Skal vi læse fra Johannes evangeliet kapitel 11? Vi læser bare et vers i kapitel 11, og så læser vi i kapitel 12. Vers 53 i kapitel 11. Fra den dag af var deres beslutning taget, at de ville slå ham, Jesus, ihjel. Så læser vi fra kapitel 12, fra begyndelsen. Jesus kom nu 6 dage før påske til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde opvagt fra de døde. Der gjorde de da et gæstebud for ham, og Martha vartede op. Lazarus var en af dem, som sad til bords sammen med ham. Maria tog da et pund ægte, meget kostbar nardussalve, og salvede Jesu fødder, og tørrede hans fødder med sit hår, og huset fyldtes af salvens duft. Så siger en af hans disciple, Judas Iskariot, han som siden forrådte ham, hvorfor er denne salve ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? Men det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv, og da han havde pengepungen, stak han jævnligt til sig, hvad der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende i fred, så hun kan gemme den til min begravelsesdag. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. En stor mængde af jøderne fik nu at vide, at han var der, og de kom derud ikke alene for Jesus skyld, men også for at se Lazarus, som han havde opvagt fra de døde. Men ypperste præsterne besluttede, at de også ville slå Lazarus ihjel. Til for hans skyld gik mange af jøderne derhen og troede på Jesus. Den næste dag, da den store skare, som var kommet til højtiden, hørte, at Jesus var på vej til Jerusalem, tog de palmegrene og gik ham i møde og råbte hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, og Israels konge. Og Jesus fandt et ungt æsel og satte sig på det, således som der står skrevet, frygt ikke, Sions datter, se din konge kommer ridende på et æselføl. Dette forstod hans disciple ikke fra først af, men da Jesus var herliggjort, kom de i hu, at dette stod skrevet om ham, og at man havde gjort dette for ham. Vi læser så lige vers 23. Jesus svarede dem og sagde, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvis hvedekornet ikke lægges i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frugt. Den, som elsker sit liv, mister det. Men den, som hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Vil nogen tjene mig, der skal han følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Vil nogen tjene mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl forfærdet, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time, dog derfor er jeg kommet til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har allerede herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Og så slutter vi med at læse et enkelt vers fra 1. Korinterbrev, kapitel 15. Der siger apostlen Paulus i vers 30, hvorfor udsætter vi os selv for fare hver time? Vi skal passe på, at vi ikke gør palmesøndag for alt idyllisk. Farvel var der palmegrene, og der var hosianas sang. Men det allervæsentligste i det er noget helt andet. Det er vores frelsers mod. Der blev sagt om ham, se, din konge kommer, sagtmodig er han. Sagtmod, det er mod, der i stilhed overvinder hjertets frygt. Uden brask og bram overvinder man hjertets betænkeligheder og hjertets frygt. Og uden dette mod, så vil vi alle bevare vort liv frem for alt andet. Jesus vidste, de allerede havde truffet en beslutning om, at han skulle dræbes. Og der ville den naturlige reaktion herpå så være, så drager jeg naturligvis ikke til Jerusalem. Men det er lige omvendt. Så sætter han sig på et æsel og drager op for at dø. Og vi ser det mod, der har overvundet verden. Han vidste, det ville være en smertefuld død. Og der kom også en time, som vi læste, hvor han sagde, nu er min sjæl forfærdet. Men det savte mod, som han ejer, overvinder hjertets frygt og forfærdelse. For det savte mod har en eneste ting for øjet. Og det udtrykker han med disse ord. Dog derfor er jeg kommet. Skulle vi nu sige, at vi ejer hans ånd, og det håber jeg, at de fleste af os gør. Skulle vi sige, at vi lader os fylde af den ånd, og det håber jeg også, at vi gør. Så forstår vi, hvorfor Jesus sagde, vil nogen tjene mig, han følger mig. Forestiller vi os nu, at vor Herre Jesus var bukket under for den forfærdelige frygt og rædsel, der trængte ind i hans sjæl. Ja, der havde han vel nok bevaret sit liv nogle år, og dermed mistet alt. Tanken er uudholdelig. Nej, her ser vi, jeg har overvundet verden. Ved det mod, det hellige mod, der kender sin egen bestemmelse, hvad er jeg kommet for, og sætter det forud for alt andet. Hvor må vi dog prise ham? Åh, hvor må vi takke ham? Der er en, der aldrig lod sig besejre inde i hjertet af det, som vi alle kender til, vi er bukket under for. Nu siger apostlen Paulus et mærkeligt ord. Hvorfor udsætter vi os for fare hver time? Og det er ikke en fanatiker, der taler. Det er heller ikke en, der frister Gud og stiller Gud stolen for døren. Det er bare en, der har lært Herren sådan at kende, at selvoptagetheden ingen plads mere har i hans liv. Og selvoptagethed, det er ikke blot at være lidt af en nar, der går rundt og tænker på sig selv hele tiden, hvad andre folk mener om ham og der. Nej, selvoptagetheden i dybeste betydning, det er at sætte mig og mit forud for alt andet. Og det gjorde Paulus ikke. Han havde den enhed med vor Herre Jesus, og havde set ind i palmesøndags sejr, og sejren i Getsemane, og sejren på Golgata. Og så havde han ladet sig fylde af den ånd, i hvilken vor Herre Jesus frembar sig selv. Helligånden, der frier mennesker fra selvoptagetheden i hele deres anlæg og alle deres dispositioner og alle deres planer. Vor Herre Jesus har aldrig lagt skjul på, at leve med ham har et radikalt og befriende indhold. Og palmesøndag senere på dagen sagde han jo disse ord om hvedekornet, som hvis ikke det falder i jorden og dør, bliver det kun sig selv et eneste korn. Men hvis det falder i jorden og dør, så bærer det megen frugt. Og det sagde han som en del af evangeliet, af glædesbudskabet. Åh, det er muligt for mennesker at slippe af med selvoptagetheden og få lov til virkelig at leve og bære frugt. Det er indholdet af begrebet omvendelse, for det er omvendt af alt. De allerfleste tænker jo på at få en tilværelse uden risiko. En tilværelse, man nogenlunde kontrollerer, helst kontrollerer et godt stykke frem i tiden. En tilværelse, man lægger sådan til rette, at alle faremomenter på forhånd er elimineret. Det, man kan kalde en god bedsteborgerlig tilværelse inden for pæne og overskuelige rammer, uden et risikomoment af noget. Alle, der lever sådan, har det temmelig hyggeligt, indtil de bliver op i årene. Så går det op for dem. Åh, hvad er dog det her? Hvad er dog det her? Nu har jeg fået alt, og jeg har fået indrettet min tilværelse præcis sådan, som jeg ville. Og hvad er det for en underlig følelse af tomhed, der er tilbage, og nu er jeg pensioneret, og jeg har alt under kontrol. Eller... Mens omvendt, jeg er bare for at se på Paulus, hvilken fylde af glæde og liv lige til det sidste, så han endnu kunne sige, nu skal mit blod snart udgydes som drikoffer, derover glæder jeg mig, og det skal I også glæde jer over. Jamen det er jo så fuldstændig anderledes. Ja, det er påske i denne tid, kære venner. Det er påske. Og der ser vi ind i Guds hjerte. Der ser vi ind i, hvor Herre Jesu Kristi savte stille mås, hvor de afgørende beslutninger træffes inde i hjertedybet, og man viger ikke udenom, som man synger i en af de gamle sange, og det er jo nemt at synge, jeg siger ja til Jesus. Jeg siger ja til Jesus. Denne beretning indledes med, at vi hører om Maria, som tager af denne meget kostbare salve og øser den ud. Ja, hvad er dog dette for noget? Der var ikke ret mange, der forstod det. Ja, det var et udtryk for, at hun elskede ham. Og derfor udsatte hun sig for den risiko at blive misforstået. For den risiko at blive bedømt af andre. For den, der elsker, og den, der elsker uforbeholdent, vil ikke kunne regne med at blive helt godt forstået af alle de andre. Det er ikke at friste Gud at udsætte sig for fare. Det er at være grebet af ham, sådan at alle de afgørende bestemmelser, de er inde i hjertedybet. Åh, jeg holder af ham, og derfor følger jeg ham. Han har vundet mig med sin kærlighed, og derfor følger jeg ham. Jeg læste ikke det næste vers i 1. Korinther 15, for jeg er helt bange for at tage modet fra nogen, men der står, dag efter dag dør jeg, det siger Paulus. Åh, hvor er det herligt, fordi sidste søndag, eller var det forrige søndag, talte vi om, at Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Og opstandelsen har altid døden til forudsætning. Åh, hvor Paulus dog oplevede, at Jesus lever. Til når man følger ham, ja, så kommer man jo i situationer, hvor enten brister eller bærer det. Og det bærer altid, end over, når det ser ud til at briste. For Jesus er opstandelsen og livet. Jeg håber ikke, jeg nu kommer til at såre nogen. Det er i hvert fald. Men et af de elendigste vidnesbyrd, kristenheden afgiver over for verden, det er dets vidnesbyrd om penge. Og det har optaget mig, siden jeg hørte den fatale radioudsendelse, hvor man så siger, at det koster penge at bringe evangeliet til folket. Og før vi får penge, så kan vi ikke gøre det. Hvad skal verden dog tro om en sådan bevægelse? Hvad skal den dog tro? De skal bare sige, at vi skal først have sikkerhed før. Og når vi har sikkerhed, så kan det. Verden kan kun, og jeg kender tilstrækkeligt af mine kammerater, der vil sige, så må vi hellere hjælpe Gud. Lad os lægge 5 kroner i bøssen. Og så kommer med en ironisk bemærkning om det, og så gør de det. Og det er det vidnesbyrd. Og det er mere fatalt, end vi selv forstår. For det skaber en sådan berettiget foragt for det at være en kristen. En berettiget foragt. Og så kan man sidde og holde pæne møder for andre, men man når aldrig noget radikalt. Stund for stund udsætter vi os for fare. Ja, tænk, hvis det var det præg. Det koster ikke 5 øre at bringe evangeliet til det danske folk. Du kan jo bare begynde på det. Det kan vi jo alle gøre. Og udsætte os for risikoen med, at vi nok bliver på en eller anden måde uleset, at vi bliver kritiseret. Og hvor der bliver sagt, det kunne være brugt til noget meget, meget mere gavnligt, end det I finder på. Det koster ingenting. Og det er palmesøndag. Tænk, hvis Jesus havde sagt, skal vi lige samle nogle penge ind først, for jeg skal ind og udrette noget stort i Jerusalem. Vi kan ikke forestille os det. Så giver han sit liv. Det koster langt mere end penge. Og der, hvor man skal have penge, der viser man, at vi risikerer ingenting. Det vil vi ikke. Og derfor udrettes der heller ingenting. Jeg blev meget påvirket for cirka 30, 35, 40 år siden, da direktør Wittenborg kom op til mig i Kronprinsessegade 6A. Og der beskæftigede han mellem 500 og 600 mennesker. Og så siger han, min samvittighed forbyder mig at producere tobaksautomater. Og det er 75-80% af omsætningen. Og så sagde han til mig, at der var en generation yngre. Hvad synes du, jeg skal gøre? Og jeg tør ikke sige noget, for det var nemt for mig bare at sige, du skal selvfølgelig. Jeg sagde, skal vi bede sammen? Og så traf han beslutningen. Og så var han udsat hver time for fare. Og han sagde til mig, jeg må op om natten. Djævelen siger, din idiot, du kan se, du går ned. Banken sagde til ham, vil de komme her hver måned? Vi tror ikke på dem et øjeblik. Må vi se deres budget, og må vi se, om de følger. Og det værste var, det var, at en af de kristne, der var ansat, der forlod ham. Det var næsten det, der tog hårdest på ham. Og jeg glemmer heller aldrig de to gange, han onsdag nat gik i seng og havde ikke til alle 500-600 lønningsposer torsdag. Hvorfor udsætter den mand sig for fare? Kunne han ikke have lirket lidt med det? Jo, det havde 99-100 gjort. Også af kristne. Han kunne bare ikke. Og han blev ikke til skamme. Han blev ikke. Tænke sig, der skulle millioner af kroner til torsdag morgen. Og onsdag aften havde han dem ikke. Men de var der torsdag. Fra uventet kant. Og det, som betog ham allermest, som han næsten, og hans søn den dag i dag, næsten ikke kan komme så over, det var, at en gang, så kom der et brev fra en sygeplejerske, der havde hørt om, hvad han havde gjort. Og så sendte sygeplejersken ham, hvad hun havde sparet op af sine midler. Det var ikke så meget. Men, vi oplever Herren. Han lever, og han er opstanden. Og han er opstandelsen og livet. Men ikke, hvis vores selvoptagethed og selvcentrerethed og alt det der hele tiden får os til, at vi er bort fra konsekvenserne af, at vi har en sådan frelser. Og det er kristenhedens enorme ulykke i vores tid. Og så kan man sætte lige så meget i gang, man vil, af foranstaltninger og det hele. Det hjælper ikke. Nej, det er en nåde over nåde. At ikke blot vide, men erfare, at Kristus er opstandelsen. Så kommer det aldrig til at gå i stå. Så er det en udtømmelig rigdom. Og det er ikke fanatisme. Det er ikke noget, vi selv finder på. Det er blot at følge ham. Og ikke lade sig overtale af alle fornuftige argumenter, der advarer imod at følge Herren. Det kaldes af Hebræerbrevets forfatter at gå uden for lejren sammen med ham. Det er palmesøndag. Og der var meget jubel, og det skulle der være. De skulle hylde ham, og han lod sig hylde. Og altid vil han blive hyldet. Og en dag skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge bekende, han er herre. Men ingen, uden han selv vidste, hvad det var, han gjorde, da han red ind i morterstaden, som vi sang. Ind. Lige ind der, hvor han skulle dø. Heller ikke det var fanatisme, men sådan elsker og elskede han os. Så meget ville han ofre for at vinde dig og vinde mig. Og så kort tid efter, så kæmper han i Getsemane, hvis vi overhovedet tør tale om det. Og der presses hans sved frem og bliver til blod. Men han har det mod, der overvinder alt det, der strider imod inde i hjertet. Og så fører de ham ud til Golgata. Og alt dette vidste han i det, han drager derind. Han udsatte sig hver stund for fare. Og han udsatte sig for noget, der går langt ud over begrebet fare. Det er vor frelser og vor Gud og vor Herre. Og nu er vi så inde i påskeugen. Og i en vis forstand må nok enhver sige, at vi har ingen kommentarer. Vi tør ikke kommentere det. Men måske vil Herren i disse dage kaste lidt mere lys ind over den herlighed, der åbenbares der, hvor der ikke er menneskeligt talt nogen som helst herlighed. Hvis vi, ligesom Maria, kunne se, hvem han er, der ville det indefra fremkalde i os en hengivenhed til ham. Så alt det, jeg i dag har sagt, ikke opfattes som noget urimeligt krav, men som evangeliets frugt i hjerter, der har fået øje på, hvem Jesus er. Og får vi øje på ham, ja, så behøver vi ikke mere. Hvor er det stort, at han har båret vores synder? Det kan vi jo aldrig sådan. Og så bare sige, nå ja, det har han jo. At han har slettet dem ud. At han har skrevet vores navne i livets bog. At han ønsker, at vi en dag skal arve al hans herlighed. Det mål, han havde for øje, det var så stort, at det gav ham det mod, han behøvede for at nå målet. Skal vi også hjælpe hinanden til at have et højere mål, end at tjene mange penge, eller hvad vi nu kan finde på, sætte mål, eller få store titler, eller noget andet. Hvis også Gud viser os, hvilket herligt mål vi har for øje, der afføder det inde i vores ånd den indstilling, hvordan er det, vi synger, vejen kan være lidt besværlig, men det er glemt alt sammen, når vi bare er ved målet. Ja, kære venner, skal vi sige til hinanden en velsignet påskeuge. Skal vi sige, Herre, forny os i det kristne mod, så at kristendom ikke bliver en sentimental sylte, men et helligt mod, hvor vi følger en frelser som har åbenbaret sig for vores sjæle.